Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tany Londra tao amin'ny toeram-pisakafoanana iray dia nisy lehilahy fotsy hoditra anankiray niditra tao mba hisakafo. Vao nahazo toerana kelikely anefa izy dia nahatsikaritra lehilahy afrikanina iray nipetraka tery amin'ny zoron'ny trano. Rehefa nahita izany ilay lehilahy fotsy hoditra dia nandrosona keny amin'ny toerana fandraisam-bola avy hatrany. Noraisiny poketra misy ny fitoeram-bolany ary niresaka tamin'ny feo mafy tamin'nyreto mpiasa mpampandroso sakafo izy mba hoenony izay rehetra tao amin'ilay toeram-pisakafoanana tsara, nanao hoe: ividianako sakafo daholo izay olona rehetra ato amin'ity toeram-pisakafoanana ity afa-tsy hitsiranga afrikanina mipetraka etsitsy. Dia noraisiny mpandray vola ny totalim-bidiny vola rehetra vidiny sakafo ary nozaraina sakafo avokoa ny olona rehetra tao amin'ilay toerana fisakafoanana afa-tsy ilay lehilahy afrikanina irery any ny tsy nahazo. Na izany aza nefa ny zava-nitranga dia tsy tezitra araka ny nanapoizan'ilay rangaha fotsy hoditra azy ilay lehilahy afrikanina, fa vo mainka nitsiky taminy izy ary niteny hoe misaotra indrindra. Raha nandresy nahita izany ilay lehilahy fotsy hoditra dia vo mainka nirehatra ny atezerany ka hoy indray izy nitabataba: amin'ity indray mitoraka ity indray kosa dia hividianako divay sy sakafo avokoa izay rehetra ato amin'ity toeram-pisakafoanana ity afa-tsy ho lehilahy afrikanina io rery any. Dia niraisin'ilay mpandray vola indray ny totalim-bidiny izany ary naroso an'izay rehetra tao ny sakafo. Rehefa avy naroso avokoa ny sakafo sy ny zava-pisotro ho an'ny rehetra dia mbola tezitra ary vo mainka ny atezitra ilay lehilahy fotsy hoditra raha nahita ity lehilahy afrikanina nijery sady nitsiky taminy ary ny mbola nisaotra azy indray. Tena sosotra tanteraka raha lehilahy fotsy hoditra ka farany dia nanontanyireo mpiasa tao amin'ilay toeram-pisakafoanana izy, nanao hoe: fa mba iza mihitsy io lehilahy afrikanina io e? Tsy salama saina ngah izy io? Nividianako sakafo sy zava-pisotro avokoa ny olona rehetra tato amin'ity toeram-pisakafoanana ity afa-tsy izy rery any, kanefa tsy mba hatezerana na hoe nangasy asy nasetriny izany, fa vao mainka aza zah indray no hitsikiny sady isaorany. Adala ngah io. Rehefa nandrezany teny izany ny mpiasa iray tao amin'ilay toeram-pisakafoanana dia nitsiky sady namaly ilay lehilahy fotsy hoditra ka nilaza taminy hoe: tsia, tsy adaly io lehilahy afrikana io tompoko, fa izy no tompony ity toeram-pisakafoanana ity. Dia iza ireny tena adaly? Endry mpiaino ajaina, indraindray eo amin'ny fiainantsika misy toejavatra sahala amin'izany. Andraisana lesona tsara izany satria na ireo fahavalontsika aza dia ataon'Andriamanitra lasa fitaovana hivadika hanasoantsika fa matoky azy. Tsaroanao moa izay nambaran'i Davida ao amin'ny Salamo fahatelo amby roapolo andinin'ny fahadimy rehefa nandalo toejavatra toy izany izy, enoy anie no lazainy: mamelatra latabatra eo anoloako eo masony fahavaloko ianao, manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Amen.
Mazana tuku, silozani zavama.
tompo tsy to
ny olanjarotra mianjady aminao tsy hoe tsy fitiavany anao navelanyseo reo o fianaranao anefena toetra vaovao
mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao
rija malala vatosoa
ekeko toko famafy aminao izao fitsapana miatsy izao efantany nefa zay tsy hozakanao tsy avelany atsa aminao mandalo ianino tsy ho mandraky izay aza tao mankarary fo lay efa nandresy izao tontolo izao jesosy no iadio anao mbola isy maraina vaovao andimbiny aliny tatao mbola isy maraina vaovao voatendriny ho anjaranao
talili ho amiko gety baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana
isaia toko faefatra amby roapolo ny hitsarana ny tany sy ny anjakan'i jehovah ho ziona indro jehovah mahafoana ny tany ka mahalao azy ary mampioka azy ka manely izay mponina ao aminy kosahala ihany ny anjony mpisorona sy ny vahoaka ny tompo lahy sy ny mpanompo lahy ny tompo vavy sy ny mpanompo vaviny ny mpivarotra sy ny mpividy ny mpampisambotra sy ny mpisambotra ny mpampanana vola sy ny mpanana vola atao foana dia foana ny tany ary obabona dia obabona tokoa izy fa jehovah ny efa nyteny misaona sy malazo ny tany milofika sy malazo izao tontolo izao milofika ny lehibe indrindra amin'ny olona etian'ny tany ary ny tany dia efa voavetaveta ny mponina ao aminy sady nandika ny lalàna sy nanota ny didy izy ary nivadika ny fanekena mandrakizay ary noho izany dia ozina no mandevina ny tany ary ny mponinao dia valiana noho ny elony sady voadotra ny mponina amin'ny tany ka dia olona vitsy foana ny sisao misaona ny ranom-boaloboka milovika ny tarim-boaloboka misento avokoa ilay ny faly am-po mitsahatra min'ny firavoravona amin'ny amponga tapaka tapitra min'ny fitabatabany ravoravo mitsahatra ny fifaliana amin'ny tokanga tsy mihira eo mpisotrondova intsony izy mangidy amin'izay misotro azy ny toka
rava ny tanàna be fikoron'ny tanana, mirindrina ny trano rehetra ka tsy azo hidiran'olona. Misy fitaranana divay eny an-tsaha, tafaletika toy ny masoandro ny fifaliana rehetra, voaroaka ny faharavoravonin'ny tany, fahafoanana ihany no sisa ao an-tanàna, satria rava sady montsamontsana ny vavahady. Fa ao amin'ny tany, ao amin'ny olona, dia isy toy ny amin'ny fikapoana azo oliva sy ny fitsimpitsimpoana mboaloboka. Rehefa tapitra ny andro fiotazana azy, ireo dia anandratra ny feony kaioby noho ny fahalehibiazan'i Jehovah, dia hiantso mafy any amin'ny ranomasina izy hoe mankalazahan'i Jehovah any amin'ny tany antsinanana, dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely any amoron-dranomasina. Hatrany amparan'ny tany no nandrenesana hira hoe voninahitra ho an'ny marina, fa hoy izaho, indrisy zato alevonako, indrisy ty alevonako. Ny mpamitaka dia mamitaka, eny, ny mpamitaka dia mamitaka fatratra. Tahotra sy longoa ary fandrika ny mahazo anao ry mponina amin'ny tany, ary izay mandositra noho ny fandrenesana ny tahotra dia ho latsaka ny an-davaka, ary izay miakatra avy ao anatin'ny lavaka dia ho voan'ny fandrika. Fa misy varavarana mivoa any amin'ny avo, ary miorooro ny fanorenany tany, rava dia rava ny tany, mitresaka dia mitresaka ny tany, miorooro dia miorooro ny tany, mivembena dia mivembena tahaka ny mamo ny tany, ka mitsingevaeva toy ny fandriana miantona, ary mitambesatra aminy ny fahadisoany, dia potraka izy ka tsy ho tafarina intsony. Amin'izany andro izany dia ho any an-danitra no hamalian'i Jehovah ny antokony lanitra, ary ety an-tany kosa ny mpanjaka ny tany, dia angonina ao an-davaka tahaka mpifatotra ireny ka ho idina ao an-tranomaizina, ary rehefa afaka andro maro dia ho vangina ihany izy, dia hivoaramena ny volana ary hivaloarika ny masoandro. Fa Jehovah Tompony maro no mpanjaka ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema, ary eo anatrehan'ny loholony dia misy voninahitra.
Ranomasina fitaratra Itosy.
Tsy efa adobola viera koa ny zaza raha andao malaky izay ilay onja ny fanantenana.
Hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka,
hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka.
Famelabelarana raha baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana,
iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Iarahabanao indray zahay ry mpiaino an-tsaina, mbola nomen'Andriamanitra tombona indray sika androany, indrindra mbola nomeny fotoana ahafahana mihaona eto indray a amin'ny alalan'ity onjapeo a ity. Inonay fa tsika sendrasendry zao fa Andriamanitra misy no mitantana ny fiainantsika ka nanome fotoana antsika indray a ahafahana hiaraka andinika ny soratra masina eto amin'ny alalan'itya famelabelarana ity. Nazavaina teto fa aoka tsy ho heverina fa fiainana mandeha ho azy a ny fotoana hanorenana tokantrano, ary aoka koa hitandrina fa na de ireo verina fa manana finoana matanjaka aza de mety ho tafalasaka amin'ny fahotana rehefa manakaiky ny fakapanahy arosony satana. Isan'izany ny fanomezana lakany fitiavatena, izany a no nahatonga ny Davida ho lavo tamin'ny fakapanahy zay nitondra aloka teo amin'ny fiainany, satria de mafy taminy ny vokatra izany raha sahivina moa de ny afara tamin'ny fahafatesana tsy manatsiny mihitsy a izany. Lesinao asika ankehitriny izany fa mila manatsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra isan'andro isika, satria mety ho avy amin'ny mpivady roa tota ihany koa no anosoka ny iray ho tafalasaka amin'ny fizangazangana. Andriamanitra ihany no tena vahaolana sy fiarovanao antsika amin'izay lafiny fizangazangana izay. Androany indray isika dia hijery ny fiainan'ny Samson, ary no safidiana manokana ny lohateny makasika an'izany manao hoe ny mpianakaviny rainao. Ny fiainan'ny Samson dia isany voatantara ao amin'ny soratra masina ihany koa, ary nona fa misy lesina ten'andriamanitra horaisintsika koa amin'ny alalan'izany. Mialohany iarahantsika mijery an'izany indray ary a, manasanao zahay a hiaraka aminay a. Andriamanitra rainay masina, ho sotra anao indray zahay satria mbola namindranao fo indray androany, indrindra nomenao tombonandro a ary nomenao fotoana hafana indray a miaraka mandinika ny voalaza ny teninao eto. Nonay fa miaraka aminay eto ianao Tompo, ary sokafo ny fonay, ampitoera ao anatinay ny fanainao masina mba hitaridalana anay ary mba hampitoetra ny teninao anatinay, hitondra hery sy fahasoavana ho an'ny tokantrano rehetra ny izao fiarahana eto izao. Tononay izany vavaka izany ny anaran'i Jesosy, amen. Ao amin'ny mpitsara toko fahefatra amin'ny volandinin'ny fahatelo a dia izao ny voatantara. Fa hoy ny rainy sy ny reniny taminy, moa tsy misy vehivavy ato amin'ny zanakavanao na ato amin'ny fireneko rehetra no dia mandeha makavady any amin'ny Filistina tsy miforo ianao, dia hoy Samsona tamin-drainy, izy ihany no alaho ahy fa izy no mahafinaritra ahy. Mpitsara toko fahefatra amin'ny folo andinin'ny fahatelo. Ekena fa nisy programan'Andriamanitra manokana teo amin'ny fiainan'ny Samson, sainga tsy mahasakana antsika sy hiresaka zavatra tsy mety amin'io tantara io izany. Voatantara eto a fa tsy nanaza ny fehipetra fiomanana amin'ny fitadiavana izay olona hotiavina i Samson. Nosontsiniaviny a ny mahakasika ny fitoviana ara-kolotsaina, mifanipaka ny kolotsainy zanak'Israely sy ny Filistina, kanefa dia ny safidy a hanorona fanambadiana amin'izany toezavatra izany a i Samson. Ary efa nanaitra aziny amin'izany ny ray aman-dreniny, izao ny voalaza tamin'izay, moa tsy misy vehivavy va eto amin'ny zanakavanao na ato amin'ny fireneko rehetra no dia mandeha makavady amin'ny Filistina tsy miforo ianao. Ny kolotsain'ny Filistina dia tsy manao famorana. Nitondra sy fahasambarana teo amin'ny fifandraisana ara-panambadiana teo amin'ny Samsona sy ny vadiny a zany fahasamafana izany, ary tompon'antoka tamin'izay Samsona satria nisy zavatra nataony atsirambo natao nanoloana n'ilay fisafidianana izay ho vady. Lesona ho an'ny tanora rehetra zany ry mpiaino jaina, ary efa nresasika teto ihany izy ity fa zava-dehibe a ny fanomezan-danja ny fanomanana amin'ny fiasafidianana izay a everinao a ho olona ifampitantana aminao a mandritra ny androm-piainanao. Nresasika aza fa mandritra ny mandrakizay mihitsy a raha ny soratra masina no jereno. Tsy nanomelanja ny fanomezatoeran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fangatahana mbavaka ihany koa i Samson, fa ny mety amin'ny heviny no natao. Zao moa ny voalaza ny soratra masina momba an'izany: dia hoy Samson tamin-drainy, izy ihany no alaho ahy fa izy no mahafinaritra ahy. Raha afototra amin'ny mahafinaritra fosiny ny fisafidianana izay vady hotiavina ry mpiaino jaina, dia tsy ampy izay. Mifantoka amin'ny endrika ety ivelany fosiny masy a no tena omena lanja amin'izay toezavatra izay. Isan'ny fehipetra iray izay sainga tsy ampy, ary afaka antsoina hoe materialista izany olona izany. Tadidio fa miova araka ny forosiny fotoana ny asarana ivelany. Mety hiova koa aza vokatry ny toe-pahasalamana izany asarana ivelany izany. Ary ny mampanay amin'izay dia halaim-panahy hitady izay tsara ivelany koa ny olona mametraka ny fehipetra toy izany a fehipetra noraisin'ny Salomona izany rehefa mihahantitra ny vadiny. Ary isan'ny antony anankiray ihany koa tsara ho fantatra mahatonga ny toetsain'ny fizangazangana ny fihesika toy izany. Nisongadina ny nahafa ny kolotsain'ny vadiny Samsona teo amin'ny fifandraisana ara-panambadiana izy mivady, ary nanandaza tamin'ilay vehivavy ny mpiray firenena taminy no ny vadiny izay tokony hekeny fa nofiray aminy raha ny soratra masina no jerena. Nanasongadina an'izany ity voatantara ity. Mpitsara toko fahenina amin'ny folo andininy fahadimy sy fahenina. Ary ireo andrinany filistinina niakatra nakany amin'ndre vehivavaka nanao taminy hoe kolikoleo izy ka iza ao izay toeran'ny heriny lehibe sy izay hahazahoanay mamatotra azy mba hahafolaka azy. Dia samy hanome sekely zato ambarivo avy izahay rehetra. Dia hoy Delila tamin'ny Samson, masina ianao, lazay amiko izay itoerany herinao lehibe sy izay azona mamatotra na hahafolaka anao. Mpitsara toko fahenina amin'ny folo andininy fahadimy sy fahenina. Aseho ny tantara fa fitiavana hafahafa no misy teo amin'ny fifandraisana ny ainany roa tota. Ny vady indray no nanaiky hitsikombakomba amin'ny fahavalo ary nanaiky handray karama amin'izany. Izany no vokatry ny fanambadiana tsy araka ny voalazan'ny soratra masina. Inoko angamba fa ohatra lehibe anamafisana ny fanomezan-danja ny fitoviana kolontsaina eo amin'ny fiomanana ho amin'ny fanambadiana izany tantara izany. Io vadinao io ihany ny ho lasa olana eo aminao raha sanatria tsy mandanjalanja tsara eo amin'ny lafin'ny fiomanana ianao fa atosiky ny metimety aminao fosiny, izany hoe araka ny fomba fijerinao fosiny, indrindra moa raha ny ety ivelany nomena lanja amin'izay fisafidianana izay vasay. Ilainy ihany koa ny mitandrina sao dia lalovin'ny vavy amin'ny fikirakiranany fihetseham-po fosiny ny lahy, na lalovin'ny lahy amin'ny fikirakiranany fihetseham-po fosiny ny vavy. Mazava ho azy moa fa ny vehivavy tsy matahotra an'Andriamanitra no mahavitan'izany, tahaka ny tanterahany Delila eto. Lesona ho an'ny lahy izany ary mety lesina ho an'ny vavy ihany koa, satria tsy voatery ho lahy na vavy ihany ny hanana n'izany toetra izany, fa arakaraka ilay fanapaha-kevitra ny raisina teo amin'nyvoalohany izay mbola mafisina. Rehefa tsy apetraka amin'Andriamanitra ny fanambadiana dia isetra olana. Nobaboin'ny vehivavy tamin'ny ranomasom-piasarambela sy fosiny Samson, ary ny vadin'ny Samson dia nitomany teo anatreny ka nanao hoe halanao aho fa sy tianao tsy akory. Efa nanao fanompoana tamin'ny zanaky ny fireneko ianao, nefa sy nilazainao tamiko ny heviny. Fa hoy izy taminy, indrina dia nyraiko sy nyreniko aza sy nilazako azy, ka ianao va no ilazako? Dia nitomany teo anatreny tamin'ny hafotoana izay nisian'ny fanasana raha vehivavy, ary izy kosa nilaza ny fanononana tamin'ny zanaky ny fireneny. Mpitsara toko efatra amby folo andininy fahafito ambin'ny folo. Ekena fa ny vehivavy dia mora toy ny ara-piasea-po, fa eto kosa dia ampiasaina amin'ny tanjona hafa izany toetra mampiavaka ny vehivavy izay. Mila mitandrina ihany ny lehilahy amin'ny toy izany. Ny antony moa dia ny fahasamihafana nisy tamin'ny roa tonta izay be loatra, izany hoe samihafa ny kolontsaina ny ainana izy roa ireo. Inona fa ho antsika tanora izay manaraka an'izao fandarana izao dia mandray lesona amin'ny alalan' izany tantara izany. Ny tiana ampahatsahivina ho antsika izay rehetra miaino an'izany dia izao tadidio fa olom-boafidin'Andriamanitra isika. Tonga teto an-tany Kristy namozy ny olombelona rehetra, ka izay mino dia lazaina fa zanak'Andriamanitra noho ny rahasoan'ny Kristy izay namonjena asika. Izao ny voalaza ao amin'ny Romanina toko fahadimy andininy fahavalo. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy asika Kristy. Romanina toko fahadimy andininy fahavalo. Maty hamonjy ny olombelona rehetra Kristy, novahany izany ny olana nateraky ny fahotana izay tafiditra tamin'ity tany ity noho ny devoly. Izy ny vahaolana afaka ho voavonjy izany ny olombelona rehetra. Miankina amin'ny tsirairay anefa izany. manana anjara toerana amin'izany ny safidiny sirairay. Mazava ilay voalaza zao natoko fahatelo a andininy fahaenina ambin'ny folo. Manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeno ny zananyilay tokony mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tadidio izany fa misy kazo roa isika olombelona eto an-tany, ao ny mpino ary mazava ho azy ao koa ny tsy mpino. Kolosaina goavana iray no mampiavaka an'ireo sokajin'olona roa ireo ary mifanipaka mafy tsy afaka hiso maromahitra iraisana mihitsy. Raha fanambadiana ny resahana dia mafisina fa hozioga ho an'ny mpino ny fikambanana amin'ny tsy mpino, ka mila mitandrina amin'izany ny tsirairay. Hitantsika teo fa izay dia isan'ny lesona rasy izay nisongadina teo amin'ny tantaram-piainany Samson, ary naseho izany mba andraisa ny tanora sy izay rehetra mbola iomana amin'ny fanambadiana lesona mba tsy ho tafalasaka amin'ny toy izany. Azo antoka koa ny famonjena raha ny soratra masina ny zoverena. Izao no ambaran'ny Paoly mikasika an'izany: fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra no ahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'i Kristy, nefa samy amin'ny filaharany avy. Kristy ny santatra, rehefa afaka izany a dia izay an'i Kristy amin'ny fiaviany. Korintianina voalohany toko fahadimy amby folo andiny ny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Hisangana izay an'i Kristy ry mpiaino jaina amin'ny fiverenan'ny fanindroany handray ny fiainana mandrakizay. Izay ilay famonjena. Izay an'i Kristy no hitsangana amin'ny fiaviany. Ny tena olazaina dia ireo no hoany amin'ny tompo mandrakariva, araka ny voalaza ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahaenina amin'ny folo andininy fahafito amin'ny folo. Fa na dia hisangana aza ireo nandefina aza dia ho levoni ny voninainy ka dia ho maty ihany. Toy izany koa ireo masiny izay velona rehetra tsy nibebaka amin'io fotoana iverenan'i Jesosy Kristy io. Voalaza moa izany a ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andininy fahafito: indro izy avy amin'ny raona ary ny maso rehetra hita azy, na dia izay nandefina azy azy a ary tomany azy ny firenena ambonin'ny tany. Ny tiana ho amafisina dia izao: zava-dehibe loatra ny maha olom-boafidin'Andriamanitra antsika, ary aoka tsy asiana maromaritra iresana ka asiana fikambanana amin'ny tsy mpino a, fa hitarika fahaverezan'ilay mandrakizay a no manin'Andriamanitra ho antsika izany. Mazava izany ny andrasan'Andriamanitra amin'ny fianakaviana tsirairay, araka n'ilay voalazan'ny soratra masina manao hoe: minoa amin'i Jesosy Tompo a dia vonjena ianao a sy ny ankonanao. Meteza ho isan'ny olom-boafidin'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao, ary tandremo ny fakampanana azon'ny Samsona dia ny fikambanana amin'ny tsy mino a fa hitondra jioka eo amin'ny fiainanao a raha sanatria ianao a mandray fanapaha-kevitra na minia manao maromaritra iresana amin'ny lafin-javatra toy izany. Eto mpamaranana ary dia tiako ny hivavaka indray ho an'ny ankohonana rehetra raha toaka mba manaiky na mandray fanapaha-kevitra mba ho tena ho isan'ny olom-boafidin'Andriamanitra marina, ka tsy anao maromaritra iresana amin'ny kolotsaina izay hiainany tsy mpino intsony a ny ankohonanao. Hiaraka hivavaka izay. Diamanitra rainay masinao, sotra no indray zahay satria mbola nomenao fotoana manokana androany nahafanay nandray lesona avy amin'ny tantaram-piainana voasoratra amin'ny Baiboly. Nojerenay teto tompo ny tantarany Samson. Nafantarinao anay fa safidy izay everina fa tsy de manandanja izay noraisiny Samson no nitarika aloka teo amin'ny fiainam-panambadiana. Ary nonay fa nampifantarinao anay izany mba handraisanay lesona tsara eo amin'ny fiainanay sisa. Arovy tompo ny ankonana tsirairay mba tsy alaim-panahy anao tsikombakomba hikambana amin'ny tsy mpino, faraka ny nampifantarinao dia zioka izany. Na alaim-panahy handefitra amin'ny fanapaha-kevitra raisina ka ho atosiky ny toejavatra hafa ny andraisana fanapaha-kevitra itia fa tsy anaiky ny sitraponao. Tonony manokana amin'izany ireo tanora tompo mba tsy ho tafalasaka amin'izany indrindra fa ireo izay efa anatin'ny fitadiavana izay vady. Tantany izy ireo, ampio izy ireo, ka dia mba ny fanainao masina no taridalana azy ireo ary mba hanome lanja ny fitandremana amin'izay olona etreretina hikambanana ho vady mba tsy sanatria hiaina zioka ny tokantranony izy ireo. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny namanao pastora Tsereta Ledovika ihany no mbola niaraka taminao teto ary eto mpamarana dia tsy adinonay ny misaotra anao na fohy fotoana niaraka taminay. Andriamanitra ny hitoetra ao amin'ny tokantranonao ary izy ihany koa no hita ny fiainanao rehetra. Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana izay no henoinao teo dia asainay an-tanandreo mba hiantso anyreto laharana anso antaribi reto, ny 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny lalany zany aso antaribi zany.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana.
Ronono sitadeli izay tany akanana no natonga ny olona ho lava sy pikana. Ratenin'Andriamanitra nataotsika finana, zay tokatranotsika ve tsy ho feno ny famasinana. Inona faritra ho tonga trany an-danitra, ifankahita ho any tia sy ny tina. Ifankahita ho any tia sy ny tina. Mifankahita ho aze ieny tia sy ny tina. Rehefa Andriamanitra manomana fanambadiana.
Radio Adventista maniro an-tany,
lay feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mamiratra ao amin'ny maizina ny mazava, izany ireny lohateny ny mena lesintsika izay rahantsika mianatra mandritra ny andro vetsivetsy. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Milohan'ny hanomboantsika ny lesona hidirantsika amin'ny tsipiriany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Aiza ny an-danitro, misaotra no famindraponao tsy tratry ny saina izay aseho eo amin'ny fiainanay isan'andro. Famindrapo isa-maraina ny fahasoavanao, ary tsy tratry ny sainay izany fa tsy sahazanay, kanefa ataonao aminay ka dia hisaoranay ny anaranao Tompo. Tsy misy teny malaza ny fisaorana sahaza anao, fa angatahanay anao raha hianatra ny teninao zahay mba ho voarainay tsara zany, indrindra mba hiainanay ny torohevitra omenao. Da iny mpiaino rehetra naiza naiza misy azy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misy hatrany moa ny andininy tsara ho tadidy mba hahafahana matsiaro ny votoatin'ny lesona zay atao hoe tsy anjery moa zany ny lazana, satria zay mihitsy ny tanjona ny tehirizana ao amintsika ny tenin'Andriamanitra, satria indray andro any anie dia tsy ho ampelatanantsika tsony ny baiboly ho vakina, fa ho tafaraikitra lalina ao anatin'ny saintsika ho zany. Dia iseho amintsika zay niseho tamin'i Jesosy rehefa miatrika ady amin'ny Satana, haintsenjery ny andininy tao amin'ny baiboly dia ireny nentina maliana ny Satana sy nandroahany any Satana. Ka tena ilaina ny fanaovana tsy anjery ireo andininy maro arak'izay azo atao ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny fadimy amin'ny telopolo ary ny tsy anjerintsika. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny fadimy amin'ny telopolo, irahantsika mijery dia mamaky dia miezaka manao tsy anjery mandritra ny andro ianarantsika ny ty lohahevitra ity. Dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany ny toerany mazava aminareo, mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Avetsika indray mandeha, dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany ny toerany mazava aminareo, mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hatratra anareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Matsiaro ilay tokosendiny malaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo aho, manao hoe fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Salamo fa 5:17 no misy an'izay raha tianao nijery azy. salamo fasivy ambe folo amzato andiny fa dimy amzato. Marina mihitsy nylazain' jesosy eto hoe izy raha teo ny fahamarinana sy lalana zay mandeha amin'ny maizina tsy malaly zay alihany. Indray mandeha dia maty ny jironay tany am-pandehanana raha nandeha fiara ny alatany Tomasina nankatỳ Antananarivo. Ny orana nefa tena natevina dia natevina mihitsy. Efa saika nivily tany ankady ilay fiara raha tsy ilay kamion taoriana no nandefa fanairana anay mafy de mafy de natonga anay nijanona efa teo amorokajy tamin'izay. Tena marina mihitsy hoe zay mandeha amin'ny maizina de tsy malaly zay aleny. De mbola misy ny fahafahatsika re tompoko mianatra ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra madiodio ahafahana mahita ny lalana tokony ale satria io tenin'Andriamanitra io ny fanilo nomen'Andriamanitra atsika de enaro be dehibe ny fampianarana diso efa mandeha amin'izao fotoana izao. Hoianarantsika amin'ny herinandro ity fa anisan'ny tetika ampiasain'ny satana ny fampidirana olona tsy masaka ara-panahy kanefa mpitarika ara-pivavahana eo anivon'ny fiangonana, mampiditra fampianarana izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, mifangaro ny marina sy ny diso, tetika anapotehana avokoa izany, tetika anapotehana ny asan'Andriamanitra. Ka ianaro hoan'ny tenanao ny tenin'Andriamanitra. Ianaro vakio tahaka ny tsy mbola ny vakianao mihitsy de mangatahany fanan'Andriamanitra anazavan'izany aminao. Aoka ny faharesen-dahatra ao mba tsy ho avy amin'ny fampianarana renao fotsiny avy amina olona mpitondra fivavahana na iza na iza fa enao mihitsy ny mila resy lahatra ho an'ny tenanao ny fahamarinana ao amin'ny baiboly. Feno fitaka ny tany amin'izao fotoana izao. Jesosy mihitsy rehefa niteny isy mpampianatra ny sandoka sy mpaminany sandoka ary maro no voafitany, maro no voafitaka. Dikan'izany a ny fiarovana tsara indrindra ianaro ambavaka ny tenin'Andriamanitra. Fianarantsika mandritra ny volana vitsivitsy dia mahakasika ny hery mifanandrina ifanaovany tsara sy ny ratsy. Efa ny anarantsika teto fa nanomboka tany an-danitra izany. Gaga ny olona hoe ahoana koa lanitra tokony tsisy an'izany? Fa ilay Andriamanitra fitiavana dia nanome safidy malalaka ny voariny rehetra. Tsy safidy sadasada na endrikendrika safidy fa tena nataony tokoa izany. Porofon'izany ny fahafahan'ny satana ny fidiny ratsy, ny fidiny iaina ny faharatsiana. Dia nazera tetỳan-tany moa izy a rehefa nikiomy tamin'Andriamanitra dia hitantsika zao ny tena toetra maha izy azy. Raha no vonoan'Andriamanitra avy hatrany izy a dia azo natao izany. Saingy tsy nataony izany mba hanaporofona amintsika rehetra fa tena ratsy satana. Ary faharoa isedrana ihany koa ny tena safidintsika ny maizina sany mazava Andriamanitra sasy satana ny marina sany diso. Ary izany fisedranantsika izany a no atonga antsika ho anisan'ny andova ny fiainana mandrakizay feno fahamarinana raha toka ny fidy an'izanytsika. Ao amin'ny apokalipsia boky farany eo am-baiboly dia aseho toy ny dragona menarana ela ny devoly. Voalaza mazavy zany ao amin'ny apokalipsy toko faharoambinyfolo andinyny fasivy. Apokalipsy toko faharoambinyfolo andinyny fasivy. Dragona zany no ilazana azy a satana menarana ela. Dragona izy satria maniry handringana ny vahoaka an'Andriamanitra ary menarana satria mampiasa ireo lainga sy hafetsena rehetra mba hamitahana. Misy heviny zany a lay anarana hoe dragona sy le hoe menarana. Tamin'ireo taona nanaraka ny nahafatesan'i Kristy, taoriana ny nahafatesany zany dia olona narivony no nampijaliana, natsipy ny viravirain'ny liona ary nodora ny fanjakana romanina teo amin'ny antotakitay noho ny nandavana izy ireo tsy ankohaka tamin'ny andriamanitry ny fanjakana romanina. Ary mbola hiverina zany toejavatra zany milokely ny fiavian' jesosy eny amin'ny raony lanitra. Mbola hiverina ny fanenjehana zay rehetra mijoro amin'ny fahamarinana raha baiboly tsy misy analàna, tsy misy anampiana. Nitrangy zany ary mbola hitrangy zany. Jesosy mihitsy niteny an'izany zay rehetra manaraka azy a tsy maintsy hoenjehina. Ireo olonareo anefa na dia teo anatrehan'izany fahamaizana mahatsiravina nahazo azy zany, mafinge zany hoe asaina ho an'ny biby, mafy zany hoe dorana amin'ny hafo e, na dia teo azy zany a dia maro no nitoetra ho matoky tamin'Andriamanitra. nijoro tamin'ny fanarana azy. Fantatra izy ireny mantsy fa raha maty izy dia azo antoka ny fitsanganana ny maty sy ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Fa raha nanaiky, raha nanaiky ireo izay nanery azy izy hiankohoka amin'andriamanitra tsy izy dia noavy mandrakizay no very. Izinona moa izay 80 taona kely eto amin'ity tany ity raha takalo ny mandrakizay? Fa satana no mandrebirebo ny saintsika hanaraka ny heviny foana, kanefa tahaka ny navoafitaka ny Adama sy Eva no avoafitaka koa izay rehetra manaiky miresaka aminy, manaiky ny heviny, manaiky ny torohevony. Lesona ho antsika izany ny raha nalatsaka ireny martiora ireny anefa dia tahaka ny zezika izay mainka nampiroborobo mafy ny filazantsara ny Kristy maneran-tany. Ary tsy misy masakana an'izany satria Andriamanitra ny tompony. Manao satana, manao ireo mpanaraka azy. Rehefa hitany satana fa tsy naomby ny fampijaliana mafy nataony a, dia miova tetikadiny ray izy amin'izao fotoana izao. Mpanompo sampy maro no natao batisa kanefa tsy nahazo fampianarana mafiorina ny amin'ny fahamarinany baiboly. Inona moa nytetikadiny satana tamin'izany? Dia naenika ny fiangonana ny fahadisoana rehefa nampifangaro ny fahamarinany soratra masina tamin'ny fomba mampanaony reny mpanompo sampy reny zay tsy niova fo tanteraka. Ary ny tena loza lasa mpitarika ny fiangonana ny ankamaroana izy ireny. Ny taonjato faefatra sy fahadimy dia vanim-potoana ny maromaritra iraisana no ilazana azy, izay nampifangaroan'ireo mpitarika tao amin'ny fiangonana ny fanao jentilisa tamin'ny fampianarana kristiana. Azonao an-tsaina ve ny loza teraka izany? Izay no tokony ahasarotiny ny fiangonana amin'ny fifantenana olona ny mpitarika, satria miditra lalina any amin'ireny fanofanana mpitarika ny fiangonana ireny izany satana. Ary ny tena loza tena misy amin'izy ireny a nofanina manokana hanapotika fotsiny. Manaiky ho vetabatisa ao amin'ilay fiangonana mihitsy izy a, dia mafana fo amin'ny fitarihana mba hatonga azy ho eo amin'ny lohany mba hahafahany manatanteraka ny fanapotehana. Zava-misy izany fa tsy angano, efa nisy izany ary mbola isy. Be dehibe mihitsy ny fomba fanao jentilisa, fomba fanao ny mpanompo sampy a, lasa nekena tamin'ny alalan'ny maromaritra iraisana dia lasa atao lalànao amin'ny fiangonana mihitsy ny fanatanterana azy. Ka hitantsika amin'izany fa mangotraka ny ady a ary ady faratampony, tena faratampony. Tsy vitan'ireo fitaovam-piadiana nataon'olombelona ny fomba hiadiana amin'izany, tsy amikerina ny fahatanjana fa ny heri ny fanan'andriamanitra ihany zay ketsika hiaso amintsika sy ny fiainantsika ary ny asa ataontsika no hafana mandresy azy. Ny ezaka namotika an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny satany dia hitantsika manerana an'ireo taonjato maro ny fiazahany hamotika ndraiky io ny vahoaka an'andriamanitra. Dia manenjika ny fiangonana amin'ny fomba fetsy izy, manapotika ny fiangonana amin'ny fomba fetsy. Noho izany dia tokony ho sarotiny ny fiangonana fa tsy makamakam-bolony fotsiny a amin'ny fifidianana olona hiasa eo anivon'ny fiangonana. Izao nefa natao anatin'ny fotoan-tsarotra indrindra eo amin'ny fiainany aza, na tsy tanteraka aza ireo izany andreo, dia niaraka tamin'ireo olon'ireo mandrakariva Andriamanitra. Ka aza miala mihitsy amin'ny fifandraisana amin'i Jesosy, fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena. Amen.
Indra lefa fantazakulai tananao jeso fametsotra tenalaisi isakamina miaradi miaramane osakaizako susula fatanidiako norinamako ekerezeso azuantukawana azu itukiana tukutimanga ninuninunamanzu ariyawani nanamanakiza.
AWR
telefone 034 06 797 62,
033-07-770. Imanjanyanaku fenu aramba sati fenuzi napacha nakamu ya vitu intwale fataza kulai tananao jeso fametsotra tenandraisi isakamina miaradi miaramane osakaizako susula fatanidiako naorinamako ekerezeso azo antokaoana azo itokiana tokotsimana inoninonamanzo ariyeoani nanamanakiza.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanatenana.
Ni farana cheto, ni fanarano ni fandara ni radio Feo Fanatenana, nani AWR am ten malakasi. Asno aton mamerina miaino, smaka maimpona ni fandara na vkarnai, am ten pirenina miotinzato, am nftona reet. Raisoar ni adresi, ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.